Zaostřeno. Vítejte u dnešního Zaostřeno. Od mikrofonu v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku vám přeje dobrý den Ondřej Bouda. Evropa se sice ještě úplně nevzpamatovala z ekonomické krize, přesto je obrovským lákadlem pro lidi, kteří jsou na tom ve svých domovských zemích mnohem hůře. Ať už z ekonomických, politických nebo bezpečnostních důvodů do Evropy každoročně míří 100 000 lidí. Přestože se o problému mluví až poslední dobou, tak nejde o nový fenomén. Jak ostatně dokazuje reportáž kolegyně Ivany Bernátové. Ta navštívila uzbeckou rodinu, která žije už 9 let v městském bytě v Liberci. Uprchla před represemi autoritativního režimu Islama Karimova. Abdu Majid a Odina museli nechat v Taškentu u příbuzných 4 děti. Rodina se spojila až díky Červenému kříži po několika letech.
Dobrý den, já to zkusím ještě i uzbecky. Assalamu alaikum.
Zdravíme se s teď už 8členou muslimskou rodinou 46-letého Abdu Majida a jeho o něco mladší manželky Odiny. Naslouchám příběhu, který se odehrál před 9 lety, kdy do Uzbekistánu přišla ještě dřív než do Evropy ekonomická krize. Lidé tam nedostávali platy, neměli za co žít a bouřili se.
Demonstrace se udělali, bojovali lidi, potom střílali, jako u nás byl strach, a potom my utekli, vedli tam hranice Kyrgyzstán.
Líčí Abdu Majid. Podle Odiny byla situace v Uzbekistánu opravdu neúnosná. Nešla elektřina, neměli ani plyn na vaření. Děti sbírali dřevo a Odina musela vařit v kotlíku na provizorním ohništi. V Kyrgyzstánu, kam uteklo dalších 15 Uzbeků, už pak bylo líp.
Hodně lidi tam byli.
Oba pak odcestovali do Evropy.
My byli do Rumunska 3 měsíce a potom přijeli do České republiky.
U nás požádali o politický azyl. Dostali se do tehdejšího integračního azylového střediska ve Stráži pod Ralskem.
Učili český jazyk půl roka, potom už našli práce, protože u nás měli děti 4, musí poslat peníze. Začátka byl těžký a teďka už prvěknění.
Rodina je díky Červenému kříži už kompletní. Ke 4 dětem přibyli v Česku další 2. A tak je teď Odina v domácnosti a stará se o ně. Účastní se ale řady akcí komunitního centra Kontakt Liberec, které pořádá například festival cizinců a národnostních menšin. Vaří na něm uzbecká jídla, umí už ale i ta česká.
Knedlík taky vážím.
Kdo vás to naučil?
Český kamarád mám.
Ukázali vám, jak se dělají knedlíky?
Ano, ukázali.
Její manžel má práci na 3 směny.
Automobil jsem japonskou dencu.
A co tam děláte? Montáže?
Montáže, klimatizace.
Vy tam vlastně nejste sám cizinec, tam dělají Poláci?
No tam je Poláci, tam cizinecké se je to hodně, tam Ukrajinci, Slovánci.
Abdu Majid je v práci spokojený, je tam podle něj výborné pracovní prostředí a nemůže si vynachválit závodní jídelnu.
Guláši je, japonský taky losus je, jako tam dobrá.
Členům rodiny se sice stýská po příbuzných, které neviděli spoustu let, ale jsou spokojení.
Ano, líbí. Děti taky spokojené, oni umí česky už.
17-letá Aisha vzpomíná na to, kdy se ze dne na den ocitla se 3 sourozenci, sice šťastná u rodičů, ale v naprosto odlišné zemi.
To bylo hrozné, protože jsme neuměli, vůbec jsme nerozuměli. Když jsme přišli do Česka, tak jsme museli za 3 už chodit do školy. Museli jsme okopovat tu třídu, protože jsme vůbec nedomluvili a nemohli jsme vůbec jakože postoupit dál.
Základní škola ve Vratislavicích, kam malí Uzbeci, ale taky Ukrajinci a Slováci chodí, proto podle ředitele Libora Rigála nabídla školákům pomoc.
Mají možnost se domluvit s našimi učiteli, aby měli konzultace případně doučování v jazyce.
Aisha už problémy s češtinou nemá, našla si i české kamarádky.
Někdy jsme venku, na procházce, chodíme na hřiště.
Taky vlastně musíš moc se pomáhat se sourozenci, protože je vás 6.
Já musím pomáhat. Já jsem nejstarší dcer, takže mám na starosti všechno. Uklízet, vařit a tak.
Teď máš na sobě šátek. Od jaké třídy vlastně ty ho nosila a jak se na to dívali spolužáci?
Šátek jsem nosila od 6. třídy. A spolužáci, no někteří se jakože smáli, ale postupně to bylo dobrý.
Musela jsem to nějak vysvětlovat, proč vlastně vy muslimky nosíte ty šátky.
Já jsem to nemusela, protože jsme se učili o muslimech. Učitelka nám všechno vysvětlila.
Já vím, že se v poslední době řešilo, že některá děvčata muslimky nechtěla sundávat šátky ani na tělocvik. Jak byste to tam měli teda v těch Vratislavicích, když už si nosila šátek s tělocvikem?
Na tělocvik jsme nenosili, protože jsme to měli odděleně od kluka, jakože holky zvlášť a kluci zvlášť. zvlášť. A na učitelku jsme měli ženskou, tak já jsem nemusela mít šátek.
Co se týká hodin plavání, záleží podle ředitele školy na malých muslimkách, zda na ně chtějí chodit.
Pokud nechtějí, respektujeme to.
Ajša by se jednou chtěla stát módní návrhářkou. V Česku se jí líbí. Jediné, co by přivítala, je větší byt. O výměnu bytu pro uzbeckou rodinu usiluje Rozan Grigorianová, Arménka, která už žije v Česku spoustu let a má vlastní poradnu pro cizince Foreigners.
Jsou jenom 3 plus kaka. Napsali žádost na ministerstvo vnitra, aby jim předělili trošičku větší byt.
Rozan pomáhá hledat cizincům taky práci a radí jim, jak získat české státní občanství. Ráda by ho měla i Abdumadžidova rodina. Je k tomu ale nutné složit zkoušky z češtiny.
Příští rok tatínek půjde na zkoušky a pochopitelné i maminka a s dětmi taky. A uvidíme, jak to dopadne.
Rozan zmiňuje jednu z výhod českého občanství. Po 9 letech by členové rodiny mohli konečně vidět své příbuzné.
Prostě když budou mít občanství už český, tak klidně můžu odcestovat i do Uzbekistánu.
Ještě jednou vám u dnešního Zaostřeno přeje dobrý den Ondřej Bouda. Připomenu, že vysíláme z budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku a dnešním tématem je imigrace. Mé pozvání do studia proto přijali dva europoslanci. Pavel Svoboda z KDU-ČSL tady v parlamentu patří k největší frakci evropských lidovců. Dobrý den.
Dobrý den.
A Petr Mach ze strany Svobodných občanů, který se přidal k euroskeptické frakci EFDD. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane poslanče Machu, v médiích se často spekuluje o tom, že se tady diskutuje o nějakých kvótách na přerozdělování uprchlíků. Je to jen taková nezávazná diskuze, nebo se něco takového opravdu připravuje?
Já jsem slyšel o tom, že se to připravuje z úst někdejší evropské komisařky paní Malmströmové, která je opět komisařkou, takže to nejsou jenom nějaké smyšlenky. Prostě v Evropské komisi se uvažuje o tom, že by Evropská komise přidělila každé členské zemi nějakou kvótu a ty ubohé uprchlíky přerozdělila podle této kvóty do zemí, se kterými oni nemají nic společného, kam třeba ani nechtěli, tak já bych byl velmi proti takovémuto přerozdělování uprchlíků.
A máme nějakou představu o tom, jak přesně by ten návrh měl vypadat už?
Pokud já vím, tak v Radě Evropské unie, tedy na jednáních mezi ministry členských států, běží diskuse o tom, zda přijímání uprchlíků, a mluvíme zejména tedy o uprchlících ze Sýrie, zda jejich přijímání má být nějak kvótováno, anebo zda jednotlivé členské státy mají jednat dobrovolně, tedy bez toho, že by jim byl určen nějaký konkrétní počet. Ostatně, když nějakého uprchlíka vezmete na svoje území, tak nemáte právo ho posléze nutit, aby tam zůstal. To podle azylového práva udělat nemůžete, takže ten uprchlík, který směřuje třeba do toho Německa a byl by přijat u nás, tak by patrně do toho Německa časem stejně odešel.
Pane poslanče Machu, vy odmítáte kvóty pro uprchlíky, nicméně co s tím problémem tedy dělat, pokud je nepřerozdělíme, pokud prostě nerozdělíme tu zátěž na všechny členské státy, tak jak se k tomu postavit jinak?
Pokud přichází uprchlík, který je doma v nebezpečí z důvodu občanské války, žádá tady dočasně o azyl, tak v rámci možností asi správné těmto uprchlíkům pomoci, tak jako Čechům, Čechoslovákům bylo pomoženo, když prchali z okupované země po roce 1968 nebo jindy v minulosti. A pokud tito uprchlíci skončí, řekněme, v Turecku nebo v Itálii nebo v Řecku a mají představu, kde by chtěli požádat o azyl, tak by měl být ten dotyčný stát osloven italskými úřady se žádostí tohoto uprchlíka, jestli mu ten dotyčný stát poskytne azyl, a v takovém případě, když by byla shoda toho státu a toho uprchlíka, tak by nebránil nic tomu, aby ten uprchlík šel tam, kde ho chtějí a kam chce on. To si myslím, že by bylo přirozené, a myslím si, že mnoho těch uprchlíků prchá před válkou a nechce žít v úplně jiné kultuře, v úplně jiné zemi, kde nemá rodinu, kde nemá přátele, že se bude chtít asi co nejdřív vrátit domů, kde to má rád, kde vyrostl, a bral bych to jako dočasnou záležitost.
Pane poslanče Svobodo, co tedy dělat v případě, co vy si myslíte, že máme dělat ve chvíli, kdy třeba většina těch uprchlíků směřuje do Německa, protože o něm slyšeli, tam se žije nejlépe pravděpodobně, nicméně se že o azyl požádají třeba už v Itálii nebo v Řecku, kam se dostanou jako první. Máme nějak možnost to řešit jinak než kvótami?
Samozřejmě, že máme. My se můžeme ukázat jako dobří partneři Německa třeba v tom, že pokud tedy nebude dostatečný zájem o pobyt uprchlíků u nás, tak můžeme třeba Německu nějak finančně pomáhat, nebo se můžeme více zapojit finančně do ochrany vnější hranice Evropské unie. Můžeme poskytovat, co já vím, různé služby, pomoc nemocnicím v sociální oblasti a tyhle ty věci.
Chápu to správně, že tedy máme na výběr, buď přijmeme nějaké uprchlíky v rámci Evropské unie, anebo budeme platit těm státům, kde ti uprchlíci žijou, tak aby to zatížení nebylo nadměrné pro některé.
Mně tady to
státy.
Připadá absurdní myšlenka, to pan Svoboda řekl, že bychom měli platit Německu. To se radši zřekněme toho nesmyslného balíku evropských dotací, které od německých daňových poplatníků skrze Brusel dostáváme a spíš podle mého soudu naší ekonomice škodí, než abychom vytvářeli další přerozdělovací mechanismy, abychom z jedné německé ruky brali a do druhé německé ruky dávali. To mně přijde úplně absurdní. Já si myslím, že pro Českou republiku je třeba uprchlík z nějaké země mnohem bližší a Česká republika je uprchlíkům z nějaké země mnohem bližší, takže myslím si, že u nás snadno poskytneme azyl, když to bude potřeba lidem z Ukrajiny, kteří se zde snadno adaptují a jejich děti už budou normálními Čechy. Zatímco pro mnoho muslimských uprchlíků bude třeba Německo mnohem bližší, protože tam žije několika milionová muslimská menšina a si tam lépe zapadnou.
Takže si Česká republika vybere, že budeme pomáhat pouze Ukrajincům, ale Syřanům třeba, kteří trpí válkou už 3-4 roky vůbec?
Tak k nám zatím žádný Syřan nepřišel žádat o azyl, nebo
ale
o tom nevím.
To je tím, že my nemáme vnější hranici, respektive jedinou,
přesně,
kterou máme,
tak
je na letišti.
A proč prostě dělat nějaké umělé opatření, aby se přesouvali uprchlíci přes celou Evropu, pokud těm uprchlíkům z Ukrajiny je přirozenější přicházet do České republiky a těm uprchlíkům ze Sýrie je přirozenější přicházet do Turecka. Já nevím, proč bychom tady měli dělat nějaké umělé přerozdělování.
Česká republika tedy odmítá kvóty na uprchlíky, nicméně třeba v Rakousku s nimi mají dobré zkušenosti a Rakousko tudíž podporuje zavedení kvót i na té celoevropské úrovni, jak ostatně řekl mluvčí rakouského ministerstva vnitra Karl-Heinz Grünbeck.
Also wir haben auch in Österreich eine Quotenregelung.
V Rakousku už 10 let funguje systém kvót pro uprchlíky. Ministerstvo vnitra má azylanty na starosti jen první 3 týdny. Během této doby se pro ně najde vhodné místo v konkrétní spolkové zemi, která je pak následně zodpovědná za jejich další osud. Takový systém je výhodný, protože se nikde uprchlíci nehromadí. Žádná spolková země není přespříliš zatížená, je menší pravděpodobnost vzniku get a vyšší úspěšnost integrace uprchlíků do většinové společnosti. Díky našim zkušenostem jsme pro zavedení celoevropských kvót na přerozdělování azylantů, protože současná situace je dlouhodobě neudržitelná. 90% uprchlíků se hromadí jen v asi 10 zemí Evropské unie.
Österreich setzt sich auch für ein Quotenmodell auf europäischer Ebene ein.
Proč se tady nepoučit ze systému, který funguje?
No, Rakousko si od toho představuje, že někteří uprchlíci budou přerozděleni z Rakouska do České republiky, proto podporují kvóty na celoevropské úrovni.
Ale zrovna Rakousko se s uprchlíky vypořádává velmi dobře a je příkladem, který se dá následovat.
To říkáte vy, že se vypořádává s uprchlíky velmi dobře.
Tak minimálně tam nemají takové problémy, jako v některých jiných členských zemích, třeba v Itálii nebo v Řecku.
No, to jim samozřejmě budiš přáno, ale není to důvod, abychom podporovali jejich návrh na kvótu, že bychom jako Česká republika vyfasovali nějaký počet ubohých uprchlíků a oni najednou museli do České republiky, kam třeba ani nechtěli.
Pane poslanče Svobodo, řada zemí, vy jste tady už říkal, se nabídla, že přijme například syrské uprchlíky, byť jde často o symbolická čísla v řádu stovek lidí, tak alespoň projevili tedy ochotu ten problém nějak řešit. Původně to nabízela i Česká republika, mělo jít o několik rodin s dětmi, které potřebovaly nějakou lékařskou péči. Nakonec ale vláda couvla. Jak na to reagovali tady naši evropští partneři?
Samozřejmě, že to je znak určité řekl bych, nepartnerství, protože my si užíváme volného pohybu a když přijde na to, že v souvislosti s tím volným pohybem je potřeba platit nějaké náklady, tak jsme trošku nečitelní. Ale myslím si, že je také potřeba jaksi především zůstat lidmi a podívat se na to, že ze Sýrie uprchlo 3,2 milionu uprchlíků kvůli válečnému stavu a za této situace vést akademické diskuse o tom, jestli ten uprchlík chce jít do Německa nebo chce jít někam jinam a že by k nám nechtěl jít, mi připadá jako velmi nepřiměřené té situaci, v které se ty lidi nacházejí. Tady je zima na krku, ty lidi nemají kde bydlet, nemají co jíst a my se tady budeme zdržovat tím, že budeme říkat, no ale my bychom třeba vzali nějaké Ukrajince, když nemůžeme nebo nechceme vzít ty Syřany. Ostatně Syřané už jsou v nějakém omezeném počtu na našem území. Není pravda, že tu žádný Syřan není, ale tady je naléhavá humanitární krize, do které by se prostě slušný člověk z bohatého státu měl nějakým způsobem zapojit. Česká republika by neměla být pouze jakýmsi státem, který bere pozitiva, a když dojde na nějaká negativa, tak je odmítne. To myslím, že je úplně evidentní. Navíc UNHCR má mechanismy, jak přímo na místě vybírat z těch potenciálních uprchlíků lidi, kteří třeba pro Českou republiku nebudou představovat nějaká bezpečnostní rizika nebo něco takového, například skupiny dětí, nebo jsou někdy pokusy to vést tu dělící linku po náboženství na křesťany versus muslimy.
Pardon, pane Svobodo, ale já teď tedy nerozumím tomu, co navrhujete. Podporujete evropské kvóty, aby Česká republika musela převzít určitý počet uprchlíků, nebo navrhujete, abychom platili Německu, jak jste říkal před chvílí?
Já to vidím jako alternativy. Já nejsem jaksi zastáncem kvót, pokud dobrovolnost, která je druhou alternativou, znamená, ano, my podle našich možností vezmeme odpovídající počet uprchlíků. Ne, že se stane jako, že dobrovolnost znamená, že nevezmeme nikoho. Proti tomu bych byl. A vedle toho samozřejmě podle našich vlastních možností se můžeme podílet i jinými způsoby, třeba těmi finančními.
Mně připadá, že většina těch syrských uprchlíků končí v Turecku nejenom proto, že Turecko je pro ně blízká sousední země, ale i proto, že jim je kulturně blízká, že to je země, kde převažuje muslimská víra a proto, že je to nejblíž, že z Turecka budou mít zase nejlepší způsob, jak se vrátit do své vlasti, až tam skončí občanská válka.
Pane kolego, kdyby tomu tak bylo, že vlastně destinací je Turecko, tak se vůbec tyhle ty věci neřeší na úrovni Evropské rady a rady, jakože se tam naposledy řešili 5. prosince. Je vidět, že je to aktuální urgentní situace, která se týká států Evropské unie, proto se to řeší.
A vy máte tedy, pane poslanče Machu, pocit, že to není problém České republiky, uprchlíci, kteří míří do Evropy?
Já jsem člověk, který vidí, kolik k nám přišlo cizinců, kolik u nás žije Vietnamců, kolik u nás žije Slováků, kolik u nás žije Ukrajinců, kolik u nás žije Moldavanů. Takže neříkejte, že Česká republika je nějaká ošklivá, nevstřícná země. Já myslím, že tito cizinci se u nás velmi dobře adaptovali, pracují, žili se s Českou republikou, nejsou to v žádném případě žádní fundamentalisté, ať na tu či onu stranu. Tak neříkejte, že jsme nějaký izolacionisti.
Takže když přijedou sami, tak je to v pořádku a když...
Když přijedou sami na naše území, tak je naše odpovědnost s tím něco udělat. Buď je vypovědět, nebo jim pomoci, nebo jim udělit azyl, nebo jim ho neudělit, ale něco, nějak na to reagovat. To je naše povinnost. Když nám přijedou, ale když k nám nepřijedou, tak si je vyžádávat.
Tady nikdo o žádném vyžádávání nemluví. Tady je urgentní potřeba 3,2 milionů uprchlíků ze Sýrie.
Tolik dnešní Zaostřeno na Evropský parlament, konkrétně na imigraci do Evropy. Já děkuji za účast mým hostům, kterými byli europoslanci Pavel Svoboda za KDU-ČSL.
Nashledanou.
A Petr Mach za SSO.
za Stranu svobodných občanů. Děkuji.
A příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje a od mikrofonu se loučí také Ondřej Bouda.